انت شايفه يا حبيبي اعمله اللي انت جاي عشان تقوله كمله كده او كده حكايتنا مش هيطولوا يبقى ليه البعد بين نأجله واللي انت شايفه يا حبيبي اعمله اللي انت جاي عشان تقوله كمله كده او كده حكايتنا مش هيطولوا يبقى ليه البعد بين نأجله ايه يعني لو هضيع بعدك يومين ايه يعني لو هدمع دمعتين ايه جرحني دلوقتي بلاش بعدين ده الجرح بيبقى سهل في اوله ايه يعني لو هضيع بعدك يومين ايه يعني لو هدمع دمعتين ايه جرحني دلوقتي بلاش بعدين ده الجرح بيبقى سهل في اوله.